Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni vsi, ki imate radi film. Tradicionalno je februar živahen mesec, ki nam prinaša presežke lanskega leta, filme, ki so v igri za številne nagrade in seveda za najglasnejše Oskarje. Hkrati pa se že začenjajo veliki evropski festivali z obeti in filmskimi obljubami prihodnosti. V zadnjih dneh sta v kinu tako nova filma Trije plakati pred mestom, Martina McDonagha in Lady Bird Grete Gerwig, oba že obilno podprta z nagradami, tudi zlatimi globusi in nominacijami za Oskarje. Prav te dni pa se zaokroža še filmski del knjižne veleuspešnice pisateljice E.L. James 50 odtenkov, v kinu je morda zadnji, tretji del Svoboda. Pestro pa je tudi v domačem filmu, teden se je začel s pregledom kratkometražnega ustvarjanja in nadaljeval s kinotečno retrospektivo del Jureta Brecelnika.
What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right?
Or anus?
I think I'll be all right then.
In gremo kar v kino. Začenjamo s filmom, ki smo ga v resnici težko čakali. Trije plakati pred mestom britansko-irskega režiserja Martina McDonagha na gostovanju v Združenih državah v mestecu Ebbing v Misuriju je septembra lani opazila že beneška žirija, slavil je na Zlatih globusih in prejel 7 nominacij za Oskarja.
Zame je bilo najpomembnejše, da se zgodba začne z jezo in določeno dinamiko glavnih likov in da je dovolj prostora, da lahko v življenje posije tudi žarek upanja.
Je na Beneškem festivalu v premieri povedal režiser in scenarist melanholične in humorne drame, v kateri med drugim blestita policista Frances McDormand in Woody Harrelson. Film režiserja, ki se je že podpisal pod kult na V Bružu oziroma Morilce na kolektivca in 7 psihopatov, smo izbrali za premiero tedna. Več pa Matej Juh.
Mislim, da komedijo prepletam s krutostjo zato, ker druga drugo osvetljujeta. Tako je v eni svojih izjav Martin McDonagh povzel bistvo svojega ustvarjanja. Lahko bi sicer rekli, da podobno velja za številne filmske in dramske ustvarjalce od starih Grkov naprej. Toda McDonagh pri tem uspe nastopiti presenetljivo izvirno. Film Trije plakati pred mestom po izboru likov in razpoloženju spominja na vestern, po prepletanju komičnega in krutega, najbolj neposredno na dela bratov Coen, po izbrušenosti in duhovitosti dialogov na Tarantina ali Davida Webba Peoplesa, tega poznamo kot scenarista filma Neoproščeno, in še bi lahko naštevali, vendar mu iz tega uspe izluščiti samo svoj in prepoznaven izraz. McDonagh je filmski eklektik, ki drugih ne citira, ampak jih po svoje pregnete. Najbolj samosvoj je v dramaturškem pogledu. Njegovo goreče zavračanje pisanja scenarijev na podlagi filmskih priročnikov v intervjujih ima torej čisto praktične zglede, če je bilo to očitno že v njegovem celovečernem prvencu Morilca na kolektivca oziroma v filmu In Bruges, kot se je glasil izvirni naslov, je to še toliko bolj jasno v Treh plakatih pred mestom, v tej tragikomediji krutosti, ki poteka v razmeroma umirjenem, klasičnem in navidez predvidljivem ritmu, vendarle ne slutimo naslednjega zasuka, še manj končne peripetije in mojsterske razsnove. Poleg tega se je teža od komično-burkaško-krutega iz njegovega prvenca tu premaknila k komično-dramsko ali celo tragično-krutemu. Od vsega začetka je torej film zasnovan kot nekakšno novodobno, klasično delo s ponotranjenim pogledom v dramsko bistvo družine, družbe in sveta sploh. O čem torej pripoveduje film s tem rahlo skrivnostnim naslovom? Hčerko Mildred Hayes, to igra neprekosljiva Frances McDormand, so pred meseci posilili in umorili. Podeželska policija južnjaškega mesteca Ebbing v Misuriju pa še vedno tava v temi. Mildred sklene, da bo na 3 reklamnih panojih pred mestom z dobro in ostro merjenimi stavki izpostavila nedejavnost policije, predvsem njihovega šefa Williama Willoughbyja, ki ga igra prav tako izvrstni Woody Harrelson. Dejanje sproži vrsto preobratov, predvsem pa razkrije to malo ameriško-južnjaško mestece v njegovem tradicionalnem bistvu, kot še vedno skrajno rasistično in homofobno. Antologijske besede s sarkastičnim nasmehom na obrazu izgovori prav Willoughby, ko se odzove na Mildredine očitke o skrajnem rasizmu med njegovimi policisti. In sicer, če bi odpustil svoje zaposlene glede na njihove rasistične vzgibe, bi ostali samo še tisti trije, ki ne marajo gejev. Prav zato je film Trije plakati pred mestom tudi idealen kandidat za letošnje Oskarje. Glede na razpoloženje Hollywooda v zadnjih nekaj letih, proteste temnopoltih zaradi njihove slabe zastopanosti med oskarjevskimi nagrajenci in glede na čisto sveže gibanje Me Too v povezavi s sistematično degradacijo žensk ter zahtev igralk po enakovrednem plačilu v primerjavi s soigralci, je film, v katerem temi rasizma in homofobije sproži močan, čeprav ranjen ženski lik, nekakšna vsepovzemajoča metafora trenutnega Hollywooda. V izjavi o prepletanju komike in krutosti začetka tega razmišljanja je McDonagh hkrati dodal, da upa, da to ni vse, kar mu je uspelo vnesti v svoje pisanje. Pomembni se mu namreč zdijo predvsem trenutki, ko za bežen hip ujameš nekaj spodobnega in življenju pritarjujočega tudi v najbolj sprevrženem liku. Tu po njegovem tiči prava umetnost. Film Trije plakati pred mestom govori natanko o tem in kar je najpomembneje, gledalcu daje poleg tehtne zabave predvsem misliti.
I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York, or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods.
Get into those schools anyway.
Mom!
You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything.
Med presežki tedna pa je tudi prvenec. Podpisuje ga izkušena igralka, scenaristka Greta Gerwig, ki je začutila, da je nastopil čas, da film tudi posname. In tako je nastal avtobiografski film o odraščanju v Sakramentu, o merjenju moči med materjo in najstniško hčerko v neizmerno duhovitem filmu z naslovom Lady Bird. Film je že slavil na Zlatih globusih med komedijami, Ameriška akademija pa mu je namenila nominacije vseh osrednjih kategorij. Za film, režijo, scenarij in seveda za osrednji ženski vlogi. V naslovni zaigra imenitna Saoirse Ronan. Film si je ogledal Denis Valič, njegovo oceno bere Matjaž Romih.
Redko kdaj se zgodi, da filmska zgodba od prvih korakov dalje in skozi vse svoje peripetije, skratka od zapletov do razpletov, gledalca vodi v bolj ali manj enakomernem ritmu brez prostega teka in odvodov ali celo slepih ulic. Še redkeje to vidimo pri delih, ki prinašajo kompleksno spletene zgodbe, v katerih ob protagonistih nastopa še pisana množica bolj ali manj enakovrednih likov. In če omenjenim značilnostim dodamo še ščepec tistega, neortodoksnega, skoraj blagega, a zato nič manj brezkompromisnega feminizma, ki ga bo večina deškega, morda celo moškega občinstva sprejela, povsem brez zavor, dobimo prav posebno filmsko zmes, delo, ki je v sodobni filmski pokrajini taka redkost kot zrak v vršacih Himalaje. Eno od takih del je Lady Bird, celovečerni igrani prvenec, sicer že dodobra uveljavljene vse, kar se ameriške neodvisne filmske scene tiče, igralke Grete Gerwig. A bolj kot vse nagrade in priznanja, ki jih je Gerwigova za svoje delo prejela že do zdaj, ameriški kritiki radi omenjajo predvsem dejstvo, da je na pokvarjenih paradižnikih, portalu, ki zbira ocene z ameriške kritiške pokrajine, z prvega mesta najbolje ocenjenih filmov izrinila dolgovladajoči Svet igrač, saj je dosegla 100-odstotno kritiško podporo. Bo gledalca v tem prepričalo kar samo delo ta čudovita pripoved o odraščanju najstniškega dekleta, ki si je nadela umetniško ime Lady Bird in njenem odnosu z mamo. In prav v tem obratu, dejstvu, da najstniško dekle v svojih letih odraščanja ni prikazana skozi konvencionalni, že skoraj stereotipizirani romantični ritual s princem na belem konju, pač pa skozi veliko bolj pristen in življenjski odnos s svojo mamo, je prvi izmed prevratniških feminističnih momentov filma. Že tako je potrebno poudariti, da feminizem, ki nam ga ponudi Gervigova, še zdaleč ni militantni feminizem, naprimer gibanja Me Too, pač pa preprosti obrat k podajanju vsakdanjega sveta skozi dekliški oziroma ženski pogled. In prav ta predstavlja čudovito osvežitev v sodobni filmski pokrajini, pa naj se sliši še tako presenetljivo. A gledati to na prvi pogled povsem običajno zgodbo o odraščanju nekega najstnika, ki pa je vendarle tako zelo drugačno od vseh ostalih, je resnično svojsko in osvežujoče doživetje. Le kdaj smo še v filmu videli, da bi se hčerka med pogovorom z mamo preprosto vrgla iz avta? In sicer zgolj zato, ker je ne prenaša več, ker ne prenese njene konstantne kritike in nezmožnosti, da bi ji povedala, ali jo ima resnično rada. Pa tudi ostali liki se neprestano izmikajo tipizaciji in šablonom. Od njene prve ljubezni fanta iz gledališke skupine, za katerega se izkaže, da je homoseksualno usmerjen, prek njene najboljše prijateljice, ki se iz punce, ki vse polagale na videz in družbeni status, spremeni v pravo prijateljico, pa do ravnateljice šole, tiste ostarele redovnice, ki bi jo vsi ostali tovrstni filmi prikazali kot svojsko čarovnico, medtem ko jo Gervigova izoblikuje s tako senzibilnostjo in toplino, da nas resnično preseneti. Pravzaprav prav vanjo položi moto svojega feminizma v tisto vprašanje, ali ni prav velika pozornost, ki jo namenjamo vsemu, kar nas obkroža, oblika ljubezni?
Good morning, wife.
Good morning, husband.
Don't ask me.
Mrs. Gray, look out your window.
What you know is true.
I'm taking you away for the weekend.
Poslušate oddajo Grem v kino. Februarje in v zadnjih letih kinodvorane po vsem svetu v tem času tradicionalno zasede filmska serija 50 odtenkov sive, teme svobode. Za kakšne razsežnosti gre, pove podatek, da bo samo v Ljubljani ta konec tedna kar 14 projekcij dnevno. O tem, ali trilogija 50 odtenkov ne pove o naši družbi več, kot se zdi na prvi pogled, pa razmišlja Matic Majcen.
"50 odtenkov svobode", zaključni del trilogije filmov posnetih po predlogi romanov ameriške pisateljice E.L. James, bo v naslednjih dneh znova razdelil javnost. Na eni strani bodo gledalci in gledalke, ki že od samega začetka uživajo v erotičnih pripetljajih Anastasia Steele in Christiana Greya, na drugi pa bolj intelektualno občinstvo, vključno s filmskimi kritiki, ki v teh filmih in v izvirnih romanih vidijo običajen šund brez vsakršne umetniške vrednosti. V vsakem primeru je pogovor o tej franšizi na vsakem koraku zaznamovan s čustvenim odzivom. Ali jo obožuješ ali pa sovražiš. Takšna čustvenost pa je v zadnjih 3 letih, odkar spremljamo filmsko različico trilogije, večinoma zameglila spoznanje, da franšiza 50 odtenkov sive v svojih pripovednih in motivičnih nastavkih pravzaprav izredno dobro in celo inteligentno opisuje današnji čas. Res je sicer, da sta se zadnja 2 dela trilogije z upeljavo motiva poroke in naraščaja zatekla k najbolj klišejskim rešitvam v žanru romantične drame, vendar pa prvi del zgodbe iz leta 2015 pod površjem erotične drame skriva presenetljivo zanimiv alegorični nastavek. Romantično zgodbo med glavnima protagonistoma v izvedbi Jamieja Dornana in Dakota Johnson lahko namreč vidimo tudi kot pronicljivo refleksijo odnosa med družbenimi elitami in srednjim razredom v času, ko slednji razpada na vse bolj krhek prekarjat ter se pri tem uklepa v vse bolj obupana razmerja v prizadevanjih, da bi si njegovi pripadniki zagotovili materialno blaginjo. Drugače rečeno, ne samo, da lik Anastasia Steele popolnoma brez upora podleže čarom korporativnega multimilijonarja, temveč je celo pripravljena do konca življenja sprejeti odsotnost morale in družbene senzibilnosti, s kakršnima se ponaša Christian Grey. Pod plastjo običajne romantične zgodbe se tako odvija nekoliko komičen, vsekakor pa norčav pogled na srednji razred, ki nikakor ne zmore obrniti hrbta ali se upreti diktatu družbenih elit in kot začaran sprejema njegove še tako nemogoče zahteve, celo do te mere, da lahko ta elita sama izbira pogoje njegovega izkoriščanja. S takšnim sociološkim ozadjem se je prvi del trilogije leta 2015 pravzaprav uklapljal v nekoliko širši trend filmov, ki so veliko resneje tematizirali odtujenost, vsemogočnost in amoralnost družbenih elit. 50 odtenkov sive tvori presenetljiv dodatek filmom, kot so Holy Motors, Leoja Caraxa, Sramota, Steve McQueena in Cosmopolis Davida Cronenberga, v katerih se na umetniško bolj ambiciozen način odvijajo popolnoma enaki pripovedni nastavki. V dneh, ko je franšiza doživela svoj zaključek, je morda vendarle čas, da tega filma v sodobno popkulturno zgodovino ne uvrstimo samo kot kultni fenomen neke ozke demografije filmskih gledalcev, temveč tudi kot emblem nekega časa, v katerem so ruševine svetovne gospodarske krize proizvedle ogromno razredno neenakost, da so celo zatirani člani družbe začeli odkrito sprejemati svojo vdanost v usodo.
Nadaljujemo pa z domačimi filmi, najprej s kratkimi, ki v zadnjem obdobju ne sprejemajo vdanosti v usodo, po kateri bi morali ostati nekako na robu zanimanja, služiti kot predfilmi ali še pogosteje, kot nekakšno mašilo v televizijskem programu, kar bi tudi v resnici bila precej krivična marginalizacija tega izjemno natančnega filmskega formata, ki ima na voljo le nekaj kratkih minut, da pove vse, kar želi in zadene bistvo. Zato so večeri, kakršen je bil ponedeljek v ljubljanskem kinodvoru, še toliko bolj dobrodošli, pravi Gaja Pešelj.
V sklopu projekcije Naši kratki 12 bi druženje že 12 po vrsti lahko opisali tudi kot nekakšen filmski literarni večer, ki avtorjem in filmskim ekipam omogoča, da predstavijo svoje delo, saj zbirke kratkih del, kot je to dano njihovim književnim kolegom, pač ne morejo izdati. V ponedeljek so se v kinodvoru odvrteli štirje slovenski kratkometražni filmi z letnico 2017. Prvi, čudoviti gibalni režijski prvenec koreografa in plesalca Branka Potočana, Ko sem se pogledala navzdol, na svojevrsten artističen način prikazuje delo tovarniških delavk, ki sivi vsakdanji rutini ubežijo navzgor, v svet tako imenovanih zračnih disciplin, kjer se lahko prepustijo domišljiji in svobodnejšemu gibanju telesa, dokler jih nujna rutina seveda spet ne posrka na tla. In gledalca z njo, saj natančno dodelana koreografija, ki so jo sodelujoče opisale kot izredno in zahtevno intenzivno izkušnjo, deluje tako magično kot tudi mučno, saj se vnaprej zaveda, da čarovnija ne more trajati večno. Veliko bolj statičen, pravzaprav popolnoma statičen je igrani film Ona mežika, cvetje drhti, režiserjev Nika Novaka in Matevža Jermana, ki trenutek neke odločitve, kakršnekoli pač že, saj je, kot zmetklici sugerira film, 5 sekund dovolj, da se odločiš, ali boš problem, ali boš rešitev, raztegne v 10-minutno neskončnost, v kateri se lahko zgodi čisto vse ali pa popolnoma nič. Gledalec se mora odločiti sam. Zelo veliko pa se zgodi v novem animiranem filmu Dušana Kastelica. Med večno enakimi, osivelimi in otopelimi možici, prebivajočimi v neki celici, se nekega dne pojavi zvedav otrok in jim kmalu v vseh pomenih zraste čez glavo. Tega sivi možje, že zdavnaj sprijaznjeni s svojo enoumno usodo, seveda ne morejo dolgo prenašati, a želje po raziskovanju se ne da tako enostavno zatolči. The Box, celica, je pretresljiv in izredno močen družbeno-kritičen film, ki ob čudoviti animaciji gledalca dobesedno trešči po glavi. Zadnji med ponedeljkovimi kratkometražci pa je bil 15-minutni igrani film Fountain, režiserja in scenarista Gorana Vojnoviča. Vojnovič se ob odlični igri vseh štirih protagonistov duhovito poigrava tako z odlično sestavljeno mešanico vseh mogočih jezikov, kot tudi z vprašanjem, dokod seže umetniškost nekega umetniškega dela. Jo ohrani tudi, če že vrsto let služi povsem posvetnim opravilom, kot je na primer uriniranje v nekem zakotnem lokalu? In kaj s takim artefaktom po odkritju storiti? Ga ohraniti? Nan pozabiti? Ali ga mogoče čim bolje unovčiti? Vsekakor teme, ki v teh februarskih kulturnih časih ne bi mogle biti bolj aktualne.
V Kinodvoru in Art mreži pa se bo od prihodnjega tedna dalje vrtel tudi film Zadnji ledeni lovci, ki ga je zasnoval pokojni Jure Brecelnik, dokončali pa njegovi sodelavci. Že od torka pa v slovenski kinoteki poteka retrospektiva filmskega ustvarjanja tega izjemnega fotografa, avtorja, ki se je pri svojem delu posvetil ekstremnemu športu in naravi v njeni nedotakljivosti in nedostopnosti. O njegovem opusu, ki ga zdaj spoznavamo v celoti, piše Neva Mužič, njen zapis bere Jasna Rodošek.
Jure Brecelnik, od zgodnje mladosti zaljubljen v fotografijo, je dokončal študij na filmski šoli v Pragi, bil uspešen v komercialni in umetniški fotografiji in se nekega dne odločil, da bo posnel tudi film. Ta pa je bil spet nekaj posebnega. Ni šlo za običajno tematiko kratkega igranega filma, ampak za športne panoge, ki potekajo v naravi. Plezanje, kajtanje, akrobatsko smučanje in deskanje. V svojih filmih se je lotil športov, v katerih sicer ni bil aktiven, izbiral pa je prostore in elemente, ki so že nakazovali, da to ne bodo navadni dokumentarci, ampak filmi s presežno vrednostjo. Njegova vizualna metaforika mu je takoj prinesla vodilno vlogo na domačem terenu, tujina pa ga je prav tako nagrajevala s številnimi priznanji in nagradami. Leta 2008 posneti Navpični tango, ki je predstavil slovensko-evropsko prvakinjo v športnem plezanju Natalijo Gros v povsem novi luči, je očitno pripomogel k njegovi prepoznavnosti na francoski sceni, kjer so že poznali podoben podvig plezanja iz morske globine do vrha skalnega grebena nad vodo v izvedbi slavnega plezalca Patrika Beroja. Brecelnikova filmska mojstrovina, prav tako mojsterskega plezanja, je gotovo prispevala, da sta se nanj obrnila kar dva Francoza, s katerima je posnel še dva vrhunska dokumentarca. To sta bila eden najboljših kajtarjev na svetu, Jérôme Josserand, in hendikepirani plezalec Philippe Ribière. Z Josserandom je Brecelnik posnel kar tri filme: Snežno kliniko v Dolomitih, Črno-bela nebesa in Prečanje Islandije. Ribière pa je bil njegov junak v prvem celovečernem filmu Divji, kjer ni samo plezal, ampak osmislil tudi eno vidnejših tematik Brecelnikovega opusa, namreč iskanje lastnih korenin, identitete in pozitivni odnos do življenja. Kljub veliki želji po spoznavanju sveta in različnih ljudstev, ni pozabil na dom in tako posvetil Kaninu kar dva filma, Rambo Air in Ratrakistov dnevnik. Oba sta poklon tako naravi kot ljudem, akrobatskim vragolijam na smučeh in deskah, ter nad vse spretnim upravljavcem ratrakov. Na domači sceni je postal prepoznaven leta 2010, ko je za film Magnezij in čokolada prejel najvišjo nagrado na festivalu gorniškega filma v Cankarjevem domu. Njegov posluh za človeka je v filmu prišel do izraza v številnih odtenkih vidnega in nevidnega doživljanja vrhunskega športnika. Njegov smisel za harmonijo med človekom in naravo, za gibanje telesa, ki prerašča že v umetniško stvaritev, so lahko občudovali tudi na številnih drugih festivalih. S plezalko Grosovo je nato posnel še nekakšno poetično simfonijo v iskanju novih športnih izzivov v Argentini v filmu Nova dimenzija. Leta 2014 je Jure Brecelnik odšel na pripravljalni obisk k Inuitom na vzhodni Grenlandiji. Njihova zavezanost naravi in tradiciji ter obupen boj z globalizacijo in neživljenskimi bruseljskimi zakoni, ki to ljudstvo omejujejo v njegovi prvobitnosti in so resna nevarnost za njegovo izginotje, vse to in pa nezemeljska lepota pokrajine naj bi bila vsebina njegovega naslednjega filma. Njegove sanje je nato uresničila zvesta ekipa in v dveh časovnih zamahih bivanja med dvema inuitskima družinama posnela film Zadnji ledeni lovci, ki je enkraten spomenik ne samo Inuitom, ampak tudi idejnemu avtorju projekta in vsem članom produkcijske hiše Film IT. Film začenja svojo pot po slovenskih kinematografih prihodnji teden.
In še nekaj drugih poudarkov prihodnjega tedna. V torek bo v slovenski kinoteki še prav posebej slovesno. Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije bo iz rok Društva slovenskih režiserjev prejel režiser, scenarist, direktor fotografije, profesor Karpo Godina. V četrtek pa se bo v Berlinu začel 68. filmski festival, dogodek, ki je najbolj odprt za neuveljavljene avtorje in nevodilne kinematografije. Tudi letos bodo prikazali 400 filmov, medveda bo prejel le eden. Lani je Zlatega berlinskega medveda prejela madžarska režiserka Ildiko Enjedi za film O telesu in duši in prav njen film prihodni petek prihaja na spored tudi pri nas v Kosovelovo dvorano Cankarjevega doma. Že jutri pa bodo v Ljubljani premierno prikazali mladinski film Fant z oblaki, ki pripoveduje o 12-letniku, njegovem iskanju lastne identitete, spoznavanju svojih korenin in premagovanju strahov. Dogaja se v čudoviti laponski pokrajini. Ob njem pa bodo pokazali še domači animirani film Potovanje na ladji Beagle, ljubezen galapaške želve. Oboje v okviru programa Kinodvor, ki ga v ljubljanskem mestnem kinu vodi Petra Slatinšek. Z njo pa se je pogovarjal Matej Juh.
Mogoče beseda dve o sami vsebini, da vemo, kaj je pred nami.
Niles je deček, ki živi z očetom v Belgiji. Ko nastopijo počitnice, je čas, ko se mora proti svoji volji odpraviti k mami, ki živi na daljnem severu Švedske, svojo novo družino. Gre za upor obema staršema, ki sta se mimo njega zmenila, da se to mora zgoditi, in gre za preizkušnjo, kako iz mesta preiti na vaško pastirsko življenje, kako se soočiti z popolnoma drugim načinom vsak dana tam in z določenimi čustvi, ki so povezana s tem, da vidi mamo po dolgem času, da spozna svojega polbrata, polsestro. Gre tudi za preizkušnjo samostojnosti. Star sem 12, hočem biti velik, a sem lahko velik, a jaz to zmorem, a jaz to znam.
No, mogoče še vprašanje glede filmov za otroke, ker to je mladinski film.
Tako je.
Kako pravzaprav izbirate take filme? Namreč posnetih je veliko, malo je verjetno res dobrih, pa vendar kaj vas je pritegnilo pri tem filmu?
Zelo drži, da je veliko posnetih, vsako leto več, produkcija narašča, medtem ko kakovost premosov razmerno žal ne. Izjemno težko je najti res dober film za otroke oziroma za družino. Režiserki je pri tem filmu uspelo približati duh 12-letnika, kako 12-letnik doživlja svet, kaj mu je pomembno, kaj si želi, kakšna so njegova čustva. In to je možno samo tako, da se kot režiser, kot avtor resnično dobro spominjaš svojega otroštva, da ga občutiš še danes kot odrasel režiser, režiserka, in da znaš vzpostaviti stik z svojo filmsko ekipo, da si vzameš čas za vse mlade igralce. Večina filmov, kjer režiserke, režiserji tega stika ne vzpostavijo, ostanejo na ravni dobre ideje. Imela sem super idejo, nisem vzpostavila stika z igralci, končni film ni zares doživetje. Zelo mali pa takšnih, kjer čutiš, da tako kot jaz pravim, kamera boža protagonista po obrazu, kjer čutiš to povezanost med otrokom, ki razume, kakšen lik igra, kakšen značaj mora odigrati, in pa avtorjem, ki pravzaprav dela poleg tega, da obvlada filmska sredstva, tudi resnično srce.
Kot predfilm boste prikazali Potovanje na ladji Bigel, ljubezen galapaške želve. To je sinhronizirana risanka, ki jo je naredil Jernej Lunder.
Drži, produkcija Invida, slovenska produkcijska hiša, ki namenja vso svojo pozornost računalniški 2D animaciji, bo predstavila drugi del serije o raziskovalcu Darwinu na ladji Bigel. Tokrat je posvečen želvi. Na jutrišnji premieri nas bo obiskala filmska ekipa, obeta se pa tudi glasbeni nastop.
Za konec pa še novica, ki je prišla iz Beograda in si je še dolgo ne bi želeli. V 49. letu starosti je umrl priljubljeni srbski filmski in gledališki igralec Nebojša Glogovac. Njegova prva vloga je bila v priljubljeni televizijski nadaljevanki Boljše življenje, zaigral pa je tudi v filmih kot so Sod smodnika, Munje, Ko bom velik bom kenguru, Krogi in Nebeška vrata. Med njegovimi zadnjimi je bila tudi glavna vloga v filmu Rajka Grlića Ustava Republike Hrvaške, vloga, za katero bi v kakšni drugi državi prejel Oskarja. Pa lep konec tedna, tudi filmski vam želimo Janez Ahlin, Tina Ugrin in Ingrid Kovač-Bros.